В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Пропрезидентська фракція БПП запропонувала план виходу з кризи, а прем'єр Яценюк називає умови свого рішення.
Зберіть 226 голосів. Представте кабінет, програму і реальну коаліцію.
Питання безпеки в Чорноморському регіоні стало топовою темою для обговорень під час безпекового форуму в Одесі. А зниклого на початку березня Юрія Грабовського адвоката російського військового Олександрова знайшли мертвим.
Браслет з вибухівкою у випадку будь-якої спроби повідомити про своє незаконне утримання. Злочинці попередили його, що приведуть у дію вибуховий пристрій і його розірве на місці.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців, призваних під час четвертої хвилі часткової мобілізації. Про це він повідомив на засіданні Ради національної безпеки й оборони. За його словами, указ про демобілізацію не вплине на рівень обороноздатності держави. Крім того, на іншому заході на урочистостях із нагоди 24-ї річниці Служби безпеки України Петро Порошенко заявив, що за минулий рік зусиллями СБУ в Україні вдалося запобігти понад 200 терористичним атакам. Їхні організатори, за словами президента, в більшості були підготовлені на території Ростовської та Білгородської областей України. Вони планували терористичні напади в Києві, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Харкові і Львові, заявив Порошенко. Рада національної безпеки й оборони затвердила санкційний список проти осіб, причетних до незаконного утримання в Росії Надії Савченко та інших українських громадян. Цей список, як повідомив речник президента Святослав Цегулко, буде згодом розширений також за рахунок фальсифікаторів інших справ, зокрема проти кримських татар у Криму. Як повідомляв Петро Порошенко на засіданні Ради з нацбезпеки і оборони, санкційний перелік має стати так званим списком Савченко-Сенцова, і до нього треба додати осіб, які фабрикували справи проти інших українців, незаконно ув'язнених у Росії. Тим часом у Росії голова адміністрації президента Сергій Іванов назвав обмін ув'язненої в цій країні громадянки України Надії Савченко теоретично можливим, але за умов повного дотримання російського законодавства. Він наголосив, що рішення про це може ухвалити тільки президент Росії. Іванов також стверджував, що справа зі звільненням Савченко не має стосунку до мінських домовленостей, бо, за його словами, Росія, мовляв, не є стороною конфлікту в Україні. За російським законодавством, для того, щоб бути помилуваним або переданим до країни громадянства, засуджений має визнати свою вину і вирок. Ані сама Надія Савченко, ні її захист її вини і вироку їй не визнають. І ще одне повідомлення з Росії. Там президент Володимир Путін призначив Рамзана Кадирова виконувачем обов'язків голови Республіки Чечні. Його повноваження на посаді скоро закінчується. Путін, зокрема, заявив.
5 числа истекает срок полномочий ваших, вы об этом сейчас сказали, исходя из того, что было сделано за последние годы для чеченцев, для жителей республики, прежде
всего. Ну, такие были новины.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Не встигли в українському політикумі обговорити можливість призначення новим прем'єром міністра фінансів Наталії Яресько, можливість появи технократичного уряду, як уже нібито може бути інший наступник Арсенію Яценюкові, чинний поки що спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. Напередодні пропрезидентська фракція БПП запропонувала план виходу з кризи, за яким саме пан Гройсман очолює уряд, а місце спікера дістанеться Народному фронту. В «Батьківщині» Юлії Тимошенко висловили готовність підтримати кандидатуру Гройсмана, а в Народному фронті погодилися подумати над пропозицією БПП. Арсеній Яценюк на сьогоднішньому засіданні уряду вже не вперше запевнив, що прийме будь-яке політичне рішення для виходу з кризи. Персоналізація української політики призводить до втрати довіри до України як всередині з боку пересічних громадян, так і в наших зовнішніх партнерів, зазначив Яценюк. Послухаймо.
Яке стабілізує ситуацію і дасть можливість країні рухатись вперед. Зберіть 226 голосів. Представте кабінет, програму і реальну коаліцію, яка буде це виконувати. Або підтримуйте цей склад Кабінету міністрів України.
Отже, Арсеній Яценюк сказав, я прийму будь-яке рішення, яке стабілізує ситуацію. Ми почули прем'єра на засіданні уряду, а мій колега Олександр Лащенко обговорював тему прем'єріади з депутатами від Народного фронту Віталієм Сташуком і по телефону з депутатом від блоку Порошенка Максимом Курячим, який в той момент перебував на екстреному з'їзді БПП.
Ви зараз перебуваєте на цьому з'їзді БПП. Це справді з'їзд вирішує, хто може замінити Арсенія Петровича Яценюка на посаді прем'єра, правильно так сказати?
Хочу сказати, що зараз у нас відбувається обговорення поточної ситуації в країні. Делегати нашого з'їзду дуже критично ставляться до тих подій, які протягом останнього місяця тривають, і в тому числі в українському парламенті, в тому числі з тією прем'єріадою. І є таке сподівання, що все ж таки наступні декілька днів ця мильна опера, цей безкінечний серіал все ж таки завершиться, і країна отримає дієздатну коаліцію, дієздатний уряд, який зможе впроваджувати реформи і для того, щоб вивести нашу країну на ті рубежі, на яких ми маємо сьогодні бути. Адже ні для кого не секрет, що в нас є декілька лише днів для того, щоб змінити ситуацію, яка сьогодні є, а це ситуація повного паралічу. От таке триває обговорення сьогодні і зараз на з'їзді.
Пане Максиме, при цьому нового прем'єра Україна отримає замість Арсенія Яценюка? Гройсман буде очолювати уряд?
Питання знов таки ж стоїть на порядку денному. Моя особиста думка, я все ж таки сподіваюся, що вся країна почує і побачить чоловічий крок Арсенія Петровича щодо складання з себе повноважень, але для всіх очевидно, що з цим урядом, який не користується підтримкою ані парламенту, ані суспільства, працювати не можна.
Пане Максиме, напередодні заявляв і лідер фракції БПП у Раді Юрій Луценко про можливість призначення прем'єром Володимира Гройсмана. Таким чином, прем'єр Гройсман, спікер Андрій Парубій, поки що перший віце-спікер. То що, такий варіант розглядається чи ні? От зараз на з'їзді БПП.
На з'їзді обговорюється питання щодо можливого висування на посаду прем'єр-міністра як кандидата від коаліції Володимира Гройсмана. Також обговорюється питання і щодо можливості формування технократичного уряду. Лунають і такі думки о тому, що необхідно, щоб в уряді були люди не за партійною ознакою, а необхідно, щоб в уряді були люди сформовані, представлені за професійною основою.
Ця політична криза триває вже понад місяць, адже спроби відправити уряд Яценюка в відставку були ще в середині лютого. То чи не є це безвихіддю і необхідністю проведення позачергових парламентських і, можливо, навіть президентських виборів, на ваш погляд?
Я хочу і твердо стверджую, що проведення позачергових виборів – це є сценарій російського московського Кремля. Проведення позачергових виборів – це не просто парад обіцянок та ярмарка популістів. Проведення позачергових виборів погрожує існуванню української держави. Крапка. От це дуже важливо.
Телефоном був народний депутат від пропрезидентського блоку Петра Порошенка Максим Курячий. Я звертаюсь до гостя студії Радіо Свобода, представника Народного фронту Віталія Сташука. З вуст саме ваших колег по Народному фронту різні коментарі напередодні лунали. То Народний фронт взагалі погоджується з таким варіантом? Гройсман прем'єр, а спікер Андрій Парубій.
Буду намагатись повторити те, про що вже 105 разів було сказано. Питання не в персоналі одній прем'єра і не в персоналі спікера. Питання в тому, де та більшість буде в парламенті, яка буде підтримувати уряд, а не персонально одного спікера і одного прем'єра. Тому як тільки консультації, які зараз справді йдуть достатньо інтенсивно, зможуть завершитись тим, що ми будемо розуміти склад коаліції парламентської, де є більшість, і повний склад уряду, де кожен з міністрів розуміє свої завдання, свою відповідальність, де є план дій, де ми розуміємо, що ми будемо робити в найближчий місяць, два-три, які рішення буде схвалювати уряд, яка буде потрібна законодавча підтримка цим рішенням, і що саме коаліція готова буде цю підтримку надати. До речі, знову ж, коли ми вже згадаємо про певні там кулуарні речі, то людина одна, яку називали на посаду потенційно, говорила
прем'єра.
Говорила про те, що коаліція повинна гарантувати безумовну підтримку всіх урядових законопроектів. Так. А якщо ми проаналізуємо, що було з законодавчими ініціативами чинного уряду, то називаю цифру 50-60% підтримки законопроєктів. І тут питання двояке, тому що з одного боку уряд розраховував не набагато більшу підтримку, з іншого боку в залі часто йдуть зауваження до якості законопроєктів. Але це спільна відповідальність і уряду, і парламентської коаліції. Парламентської коаліції відповідальність за те, кого вона делегує в уряд, а уряду вже відповідно, який продукт видає уряд в якості законодавчих ініціатив.
Так вважає депутат від Народного фронту Віталій Сташук, а перед тим по телефону був парламентарій від блоку Порошенка Максим Курячий. Вони відповідали на запитання Олександра Лащенка. А як, на вашу думку, кого взагалі необхідно замінити? Прем'єр-міністра чи міністрів Кабміну? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що почули.
Ефективніше поміняти прем'єр-міністра і щоб він призначив нових міністрів, щоб він мав змогу призначити свою команду.
Від перестановки до данків сума не міняється.
Міністрів. Прем'єр-міністр, він є головним, він за усіма сферами не може встигнути. Тому ці люди повинні бути в першу чергу відповідальні за всі свої прорахунки. Тому я вважаю, що спочатку треба міністрів повиганяти, а вже потім до нього доходити.
Риба, звісно, тухне з голови, і, мабуть, треба починати навіть не з прем'єр-міністра, а брати ще лише. Ну, давайте спробуємо поміняти прем'єра.
Вам варто змінити своє ставлення до політиків.
Я рахую, що в цьому кабінеті міністрів все-таки є професіонали, які мають там залишатися.
Вигнати їх усіх. Ну, треба молодь міняти, нові обличчя.
І то. Повинна бути команда, а в команди повинен бути один керманич, який каже, їдемо туди.
Простіше поміняти нашу свідомість буде. Кожен народ, він заслуговує на того керівника, який в нас є. Поміняємо себе, будуть у нас нормальні керівники.
Так вважають перехожі Києва, яких розпитувала кореспондент Радіо Свобода. А як вважаєте ви? Ви можете обговорювати разом з нами це на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Питання безпеки в Чорноморському регіоні стало топовою темою для обговорень під час безпекового форуму в Одесі. Топові представники дипломатичних кіл та експерти у сфері безпеки, політики та економіки два дні обговорювали можливі варіанти взаємодії в Чорноморському регіоні. Деталі почуємо від Марії Тимощук.
Лейтмотив форуму в Одесі звучав так. Те, що зараз відбувається в Україні, грає критично важливу роль у сфері безпеки не лише країн Причорномор'я, але й цілої Європи. Зникнення поясу безпеки у Східній Європі докучає західним країнам, але й впливає на формування нових стратегічних альянсів протистояння російській загрозі. Як наголосив посол США в Україні Джефрі Пайет, вторгнення Росії в Україну змінило настрої в Чорноморському регіоні.
Грузія у 2008-му, Україна з 2014-го і до сьогодні, і зовсім нещодавно Туреччина в рамках сирійського конфлікту. Ці країни відчули агресивну політику російського впливу в регіоні. Іронічно, що незаконна окупація Криму, вторгнення на Донбас і підтримка режиму Асада в Сирії відштовхнули більшість чорноморських країн від Москви.
Ситуація зі збитим російським винищувачем на кордоні Туреччини лише посприяла зближенню з Україною. Візит Порошенка у березні до Анкари став новим витком стратегічного партнерства між двома країнами. Особлива увага приділяється довготривалому співробітництву у сфері безпеки. Туреччина продовжує надавати допомогу кримським татарам, які змушені були залишити Кримський півострів. На міжнародному рівні країна підтримує кримсько-татарських лідерів, говорить посол Турецької Республіки в Україні Йонет Цезель під час форуму в Одесі.
Росія надихає нас співпрацювати більше. У цьому контексті важливий Крим і кримські татари, які нам дуже близькі. Ми сподіваємося, що кримське питання не зникне з порядку денного на міжнародному рівні.
Голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, посилаючись на власний досвід протистояння Росії, говорить, що зараз Україні конче необхідна міжнародна підтримка.
Люди не розуміли важливості Грузії. Можливо, вона і не настільки суттєво важлива з точки зору геополітики. Мені тоді казали, Грузія маленький гравець за великим гральним столом у покер з крупними гравцями, але без карт у кишенях. Чи Україна це те саме? Чи найбільша країна в Європі також маленький гравець? Іноді складається враження, що люди саме так і думають.
Ще кілька років тому на геополітичній карті світу Україну дійсно розглядали більше як об'єкт, аніж суб'єкт, чому сприяла нульова активність у зовнішній політиці, впевнена експерт-міжнародник Ганна Шелест.
Це вже повлияло на реформу.
Конфлікт в Україні вплинув на розвиток сектору безпеки у багатьох країнах. Притому не лише у Чорноморському регіоні, а у всій Східній Європі. Активізувалася підготовка у рамках НАТО сил швидкого реагування. Поки що країни працюють над помилками.
Діляють роботу над ошибками.
За словами Ганни Шелест, такий же сценарій, як в Україні, можна легко розгорнути ще як мінімум у 5-6 країнах. Експерти не заперечують необхідності створення єдиної політики безпеки у Чорному морі, яка би могла об'єднати Україну, Туреччину, Грузію, Румунію та Болгарію. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
Зниклого адвоката російських полонених військових Єрофєєва та Олександрова викрали в Одесі, вивезли на Черкащину та вбили, повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос після затримання підозрюваних у злочині. За попередніми даними прокуратури, викрали та позбавили життя адвоката українські громадяни, якими керували російські спецслужби. Такої версії не виключає і частина українських експертів. Водночас в МЗС Росії звинувачують українську владу в тому, що вона не змогла або не схотіла вберегти життя адвоката. Євген Солонина намагався розібратися в ситуації.
Зниклого на початку березня Юрія Грабовського, адвоката російського військового Олександра Олександрова, знайшли мертвим. Поліція почала розшукувати його в Одесі, де Грабовського бачили востаннє. Проте один із підозрюваних у викраденні правника, якого СБУ та прокуратура затримали в четвер, вказав на місце злочину – покинутий сад поблизу міста Жашків на Черкащині. Повідомив журналістам головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Він розповів деякі подробиці трагедії.
Спеціальний браслет на нозі Грабовського, який злочинцями йому надягався, це згідно їхніх свідчень і показів, це я можу сказати, як браслет з вибухівкою у випадку будь-якої спроби повідомити про своє незаконне утримання, будь-якої спроби втечі, злочинці попередили його, тим самим подавили всю волю до супротиву, що приведуть у дію вибуховий пристрій і його розірве на місці.
Оксана Соколовська, адвокат іншого російського військового Євгена Єрофєєва, днями зізнавалася, що востаннє спілкувалася з ним 4 березня. Анатолій Матіос повідомляє, що Юрія Грабовського викрали в Одесі, застосували проти нього психотропні препарати і відвезли до Києва, а звідти в район Жашкова, де застрелили і закопали. За словами Матіоса, злочинці намагалися створити видимість виїзду Юрія Грабовського за межі України. Так у Фейсбук адвоката з'явився пост про те, що він нібито виїхав до Єгипту, побоюючись переслідування в Україні. За словами затриманого, які цитує військовий прокурор, викрадення адвоката спланували колишні українці та спецслужби Росії, нібито для створення картинки на заключній стадії розгляду справи щодо двох бійців російського ГРУ, взятих у полон на Донбасі. Тим часом у російському МЗС вже звинуватили Україну в тому, що вона не стала захищати життя Юрія Грабовського, і що саме такого сценарію побоювалася російська сторона. Відбувається перехід до залякування та фізичного знищення незгодних, а тепер уже і адвокатів. Йдеться в коментарі на сайті російського зовнішньополітичного відомства. Раніше, після затримання на Донбасі російських військових Олександра Олександрова та Євгена Єрофеєва, які діяли у складі диверсійно-розвідувальної групи проросійських сепаратистів, російська сторона відкидала, що вони є чинними вояками головного розвідувального управління Росії та називала їх добровольцями. В розслідуванні убивства адвоката не варто відкидати версію про причетність до нього російських спецслужб, наголошує політолог Володимир Фесенко.
Не дуже багато зараз деталей відомо, але вони вже відразу зробили політичну заяву. Росія використовує цю справу в своїх інтересах, і це породжує версію, що ця справа може бути пов'язана з діяльністю російських спецслужб.
Таку думку підтримує значна частина українських експертів. Але є й ті, які не відкидають, що загибель адвоката полонених російських вояків може бути вигідною також і українським спецслужбам. Так, адвокат Андрій Смирнов раніше заявляв, що Юрій був на контролі українських спецслужб, оскільки розслідував справу бійця російського ГРУ. Тому мовчання українських силових після зникнення Грабовського, цитую, «не вселяє віри в позитивний фінал цієї жахливої історії», припускав Смирнов невдовзі після зникнення колеги. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А далі у «Свободі сьогодні» ми почуємо уповноважену президента України з мирного врегулювання на Донбасі, народного депутата Ірину Геращенко, яка розповіла Радіо «Свобода» про те, що заважає обміну полонених.
Люди, які ще вчора їх обіцяли передати, тепер їх нема в списках. Так а де вони подівалися, ці люди?
Ми дізнаємося, чи загрожує Україні проблема ксенофобії. І чи готова Україна переходити до оновленої вакцини проти поліоміеліту?
На даний момент, навіть якщо всі процедури пройдуть дуже швидко, ми не зможемо це робити до того, як вона не буде зареєстрована, чи не буде іншого рішення, що її використання буде дозволено в Україні.
Про це і більше далі у нашій передачі, а наступна програма «Молодь плюс», де йтиметься про архітектуру. Сепаратисти не надають на переговорах у Мінську списків утримуваних на окупованій території українських полонених, як цивільних осіб, так і військових. Про це розповіла Радіо Свобода уповноважена президента України з мирного врегулювання на Донбасі, народний депутат Ірина Геращенко. Водночас вона не виключає, що вже найближчими тижнями вдасться визволити з полону кілька осіб, але багато що залежить не лише від України, а й від Заходу, зауважила уповноважена президента.
Безнадійних ситуацій не буває, особливо в таких принципових для України питаннях, як звільнення полонених. Інша справа, що і родичі, і дружини, і мами, і ми, звичайно, хотіли би, щоб цей процес рухався швидше. Щоразу, коли ми їдемо до Мінська, ми сподіваємося, що ці важкі переговори мають от мати результативність не колись, не завтра, не післязавтра, а саме в цей день. Та дискусія, яка відбулася цього тижня у середу, вона дійсно була достатньо, на жаль, деструктивною. Ключова проблема, що дійсно не намагаються штучно занизити кількість утримуваних в полоні осіб. Друге, вони ніколи не дають нам місце знаходження. А із цього списка от людей, що знаходяться в полоні, ми дійсно не знаємо місце знаходження десятків людей. І не можемо вичерпати інформацію. Всередину питання Мінська, коли ми обговорювали от знову такі ці списки, ми побачили, що там зникли з цих списків кілька людей, чиє місце знаходження ми точно знаємо, про кого йшлася мова і кого вони навіть обіцяли. Я не хочу входити в деталі, але от люди, які ще вчора їх обіцяли передати, тепер їх нема в списках. Так а де вони подівалися, ці люди? Що це таке?
Ірина Геращенко розповідає Радіо Свободи про ті проблеми з полоненими, з якими бореться Україна.
Ще одна ключова проблема, про яку кричить чомусь тільки Україна, і я тут, знаєте, не можу зрозуміти, а де гучні заяви Amnesty International, де так само гучні заяви Червоного Хреста, які, звичайно, я шаную, позицію їх організації – це аполітичність і нейтральність, але іноді ця нейтральність вже переходить межі, тому що ці організації не мають доступу до тюрем на окупованих територіях і також не мають доступу до наших політв'язнів, яких утримує Російська Федерація. Жодного візиту, жодного там можливості перевірити, в яких умовах отримуються ці люди, які їх стан здоров'я. У нас, наприклад, серед полонених є один дуже важкий. У нього ампутовані дві руки, у нього проблеми з зором і є проблеми з іншими органами. І мама там в відчаї. Він знаходиться в Луганській області, Володимир Жемчугов. І це просто щось таке страшне, що до нього немає так само допуску ані лікарів, ані цих міжнародних організацій, так само, як і до всіх інших. І під час останньої зустрічі, яка відбулася в Парижі на початку березня, міністр Клімкін передав всім своїм колегам звернення від мам і звернення від дружин полонених, прізвище, де вони знаходяться, з вимогою вплинути на контрольованих ними бойовиків, щоб ці люди були на свободі. І що ми бачимо? Пройшло 3 тижні. Нуль.
Розширене інтерв'ю з Іриною Геращенко ви можете дивитися завтра у суботньому інтерв'ю на сайті radiosvoboda.org. Поширення ксенофобських виступів в Україні констатують представники правозахисної коаліції з протидії дискримінації спільно з представниками Офісу омбудсмана. Серед останніх задокументованих ними випадків – блокування будівництва притулку для біженців в Яготині на Київщині, зрив фестивалю рівності у Львові та дискримінаційні висловлювання посадовців з цього приводу, розповідає Анастасія Москвичова.
Виступи проти біженців у Яготині, перешкоджання проведенню фестивалю рівності у Львові та інші випадки публічних ксенофобських виступів не зустріли достатньої протидії з боку української влади, зазначає голова Координаційної ради коаліції з протидії дискримінації Марія Ясиновська. Вона наголошує на потребі гармонізувати українське законодавство із законодавством ЄС у цій сфері та зауважує.
Ми вважаємо, що має бути публічна оцінка зі сторони органів державної влади того, що произошло. В першу чергу, зі сторони місцевих властей. Тих городов, де відбувалися указані события.
Пункт тимчасового розміщення біженців у Яготині не єдиний в Україні. Такі установи сьогодні діють в Одесі та Мукачеві на Закарпатті, зазначає співкоординатор проекту «Без кордонів» Максим Буткевич. Але ця установа, за його словами, мала стати першою в Україні, що приймає дітей без супроводу дорослих.
Жоден з двох ПТРБ, які функціонують на даний момент, не має спеціалізованого відділення для поселення саме таких дітей. В Яготині передбачалося і зараз ще передбачається, що таке відділення буде створене, будуть створені умови для навчання дітей, відповідно з ними поводження і так далі.
Проведення фестивалю рівності, присвяченого проблемі дискримінації різних соціальних груп, зокрема ЛГБТ, у Львові зірвала група екстремістів, які погрожували організаторам, а потім влаштували сафарі на учасників, говорить представниця оргкомітету фестивалю Олена Шевченко. Виконувач обов'язків начальника Нацполіції у Львівській області Дмитро Загарія заявив в ефірі громадського, що особи, які кидали каміння, встановлені, будуть проведені відповідні дії. Речниця Національної поліції Львівщини Світлана Добровольська зазначила, однак, у коментарі Радіо Свобода, що їй відомо тільки про одне провадження, відкрите у день проведення заходу.
Розпочато досудове розслідування через неправдиве повідомлення про замінування.
Останнім часом кількість проявів ксенофобії в Україні збільшилась, констатує представник Уповноваженого з прав людини Верховної Ради Оксана Філіпішина.
Якщо, наприклад, у 2014 році уповноваженим було проініційовано 22 звернення до різних органів влади у зв'язку із проявами дискримінації, то в 2015 році таких ініціативних звернень вже було 53.
Між тим, особливе занепокоєння, за словами Філіпішиної, викликають заяви офіційних осіб. Зокрема, після інциденту у Львові з'явились репліки у соцмережах деяких посадовців, зокрема, начальника департаменту боротьби з наркозлочинністю Іллі Ківи щодо ЛГБТ. Наразі пост видалений. У прес-службі Національної поліції зазначили, що йдеться про особисту сторінку цієї людини і розміщені там заяви не можна вважати офіційною позицією відомства. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема в нашій передачі. 18 квітня Україна разом з усім світом переходить на бівалентну оральну вакцину ОПВ проти поліомієліту. Це пов'язано з тим, що дикий поліовірус другого типу ліквідований у всьому світі, тож оновлена вакцина не буде його містити. Станом на сьогодні Україна ще не зареєструвала оновлену ОПВ. Проте у Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що до початку переходу вакцина буде зареєстрована. Деталі знає Аліна Швидко.
Усі 156 країн та територій, які застосовують оральну поліовакцину, у квітні 2016 року повинні перейти від тривалентної ОПВ до бівалентної. Це є частиною стратегічного плану по ліквідації поліомієліту у всьому світі. На цьому наголосила консультант глобальної ініціативи щодо переходу на двовалентну вакцину доктор Жанара Бекенова, виступаючи на національній конференції глобальної ерадикації поліомієліту. Усю тривалентну оральну вакцину, наявну в Україні, вилучать у зв'язку з переходом на бівалентну. Проте держава досі не зареєструвала продукцію виробників оновленої вакцини. Медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, який займався закупівлею вакцини в Україну у зв'язку зі спалахом поліомієліту, Катерина Булавінова зауважує, дуже важливо, щоб не було переривання програми імунізації. За її словами, ЮНІСЕФ може від 4 до 8 тижнів завести вакцину до країни, каже експерт.
Але на даний момент, навіть якщо всі процедури пройдуть дуже швидко, ми не зможемо це робити до того, як вона не буде зареєстрована чи не буде іншого рішення, що її використання буде дозволено в Україні. Безумовно, це термінова справа для країни – швидко здійснити цю реєстрацію.
Станом на сьогодні заявку на реєстрацію двовалентної оральної поліовакцини подали два виробника – GSK та Sanofi Pasteur. Згідно з інформацією, розміщеною у виданні The Guardian, французький виробник Sanofi Pasteur подав заявку на отримання ліцензії на поставку в Україні нової вакцини 4 лютого 2016 року. Проте у відділі комунікації компанії заявили, вони зіштовхнулися із надзвичайно потужним потужним антивакцинальним рухом. Від реєструючих органів вони отримали відповідь, що їм потрібно 210 днів, аби вирішити, чи слід реєструвати нові вакцини, зазначили у відділі комунікації компанії. У Міністерстві охорони здоров'я Радіо Свобода пояснили, так склалося тому, що виробник, подаючи документи, хотів скористатися повною процедурою реєстрації вакцини, у той час, коли українським законодавством передбачена скорочена. Після того, як всі учасники процесу зустрілися і обговорили ситуацію, виробники погодилися із тим, що вони скористаються цією процедурою, зазначає заступник міністра охорони здоров'я Ігор Перегінець.
До 18 квітня точно буде зареєстрована вакцина одна і друга. Чи буде фактично поставка до 18 квітня, зараз тяжко сказати, але то, що вона буде до кінця квітня, я впевнений. Тому цей проміжок часу є абсолютно адекватний. Це є важливий елемент, але не є критичним оцей проміжок від 18 до кінця місяця.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, зараз Україна разом з експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНІСЕФ розробляє план утилізації. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
У нас на сайті radiosvoboda.org є рубрика «Стоп поліо». Там ви дізнаєтеся більше інформації. Це була «Свобода сьогодні» і підготували і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.